Síðar Pétursbréfið, fyrsti kafli. Símon Pétur, þjónn apostuli Jesú Krists, heilsar þeim sem hlotið hafa hina sömu dýrmætu trú og vér fyrir réttlæti Guðs vors og frelsara vors Jesú Krists. Náð og friður margfaldist yður til handa með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum. Hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiði til lífs og guðrekni með þekkingunni á honum, sem kallaði til oss með eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli er þér hafið komust undan spillingunni í heiminum sem gindin veldur. Leggi þess vegna alla stund á auðu sína í trúiðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsögunni þolgæði, í þolgæðinu guðrekni, í guðrekninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Því ef þér hafið þetta til að bera og farið vaxandi í því, munið þér ekki verða iðjuleysir né ávaxtalausir í þekkingunni á drottni vorum Jesú Kristi. En sá sem ekki hefur þetta til að bera er blindur í skammsýni sinni og hefur gleymt hreinsun fyrir synda sinna. Kosti þess vegna því fremur kapsum bræður að gjöra köllunýðar og útvalningu vissa. Ef þér gjöri þetta, munið þér aldrei hrasa. Á þann hátt mun yður ríkulega veitast inngangur í hið eilífa ríki drottinsvós og frelsari Jesú Krists. Þess vegna ætla ég mér ávalt að minna yður á þetta, enda þótt þér viti það og séu staðfastir orðnir í þeim sannleika sem þér hafi nú öðlast. Ég álít mér líka skilt á meðan ég í þessari tjaldbúð að halda yður vakandi með því að rifja þetta upp fyrir yður. Ég veit að þess mun skammt að bíða að tjaldbúð minni verður svift. Það hefur drottinn vor Jesú Kristur birt mér. Og ég vil einnig leggja kapp á að þér ætið eftir burt fyrir mína getið minnst þessa. Ekki fylgdu mér uppspunum skröksögum er við kunngjörðum yfir mátt og komu drottins vor Jesú Krist. Heldur vorum við sjónavottar að hátign hans. Því að hann meðtók af Guði föður, heiður og dýrð, þá er traust barstónu frá henni dýrlegu hátign. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þessa raust heyrðum við sjálfur koma frá himni, þá er við vorum með honum á fjallinu helga. En þá áreðanlegra er ostfínu hið spámanlega orð og það er jætta viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkrum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarnan rennur upp í hjörtum yðar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir að heilögum anda. Síðara Pétursbréfið, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falskennendur líka verða á meðaliðar er smeyja muni inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sínum sem keypti þá og leiða yfir sig sjálfa bráða glötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegi sannleikans verða hallmælt. Af ágind munu þeir með uppspunum orðum hafa yfir að féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu feldur og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki þymdi Guð englunum er þeir synguðu. Hann steifti þeim niður í undir djúpin og setti þá í myrkra hella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þymdi hann hinn forna heimi, en varðveitti Nóa, predikara réttlættisins, eð áttunda mann er hann létt vassflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann brendi borgirna Sódóm og Gómor til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlösu. Sá réttlætti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólegalegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að hrífa hinna guðhrættu úr freistingu en refsa hinnum rangláta og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurulífis físn og fyrirlíta drottinn vald. Þessir fílfdjöru sjálfbyrgingar skýrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmála því sem þeir þekki ekki og munu þess vegna í spillingu sinni undir lok líða og bera þannig úr bítum laun ránglætis. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag, þeir eru skömm og smán þegar þeir neyta máltíða meðiður og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir, hjarta þeirra hefur tamið sér ágind. Það er bölvunni við þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíliam, sonur Bósor sem elskaði ránglætis laun. En hann fekk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinu spámannsins. Vatnslausir brunnar eru þessir menn, þoka hrakin og hvassviðri þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja drembileg hégómorð og tæla með holdlegum gindum og svífurðulegum lifnaði þá sem fyrir skömmu hafa sloppið frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þó þeir séu sjálfur þræla spillingarinnar því að sérhver verður þræl þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsar Jesu Krist voru sloppni frá saurgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og bíða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefur þeim verið að hafa ekki þekkt vegri réttlæti sinns en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Síðara Pétursbréfið, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfið sem ég skrifaði yður þér elskaðir og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu hreina hugafari vakandi hjá yður. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir yður þau orð sem hinir heilugu spámenn hafa áður talað og boð orð drottinsvors og frelsara er postular yðar hafa flutt. Þetta skulu því að þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitunum komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fóst. En þeir himnar sem nú er ásamt jörðinni geymast eldunum fyrir þið sama orð og varðveitast til þessa dags er óguðlegir menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Fram af þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Ekki drottin seinn á sér með fyrirheiti þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður þar eða hann vill ekki að neinir glatist heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundurleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar eða allt þetta fest þannig hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags en vegna hans munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðuna af brennandi hita. En eftir fyrirreiti hans væntu við nýs heimins og nýrar jarðar, þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu vænti slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Álítið langlindi drottinsvós vera hjálpbræði. Þetta er það sem hinn elskaði bróðir vor Páll hefur ritað yður eftir þeirri speki sem honum var gefin. Það gerði hann líka í öllum bréfum sínum, hann talar í þeim þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestuleg sem menn rangsnúa eins og öðrum ritum, sjálfum sér til tortímingar. Með því að þér vitið þetta fyrirfram þér elskaðir, þá hafi gát á yður að þér látið eigi dragast með að villu þverbrotjana manna og fallið frá staðfestu yðar. Vaxið í náð og þekkingu drottinsvoss og frelsari Jesu Krist. Honum sé dýrði nú og til eilíðar dags. Amen.